garab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa talaado 18ka bisha juun sanadka 2024, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo soo saartay amaro cusub oo la xiriira baabuurta aan taargada lahayn ee magaalada muqdisho.
nimankani waa niman ku jibhadeeya dhulkii beeraha laga falan lahaa. dhulkii soomaaliya markii dhulka beeraadka mataqaana ayay degan yihiin. dhulkii beerahii laga fili lahay iyo duurkii beerahii iyo geedihii ka baxay ayay ku jibhadeynayaan. waxaa meelahaas ayay ku dhuumaanaysanayn deegaana ay ka dhigteen.
waxaad kaloo dhegeystayaal maqli doontaan barnaamijka galka baarista oo toddobaadkan ku saabsan isbeddelka cimilada iyo waxyaabaha sababa. qodobadaasi iyo barnaamijkii umuuraha maraykanka dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. saraakiil sarsare oo ka tirsan waaxda difaaca maraykanka ayaa sheegay in kooxda al-shabaab ee soomaaliya ay xiriir iskaashi la bilaabeen kooxda xuutiyiinta yemen si ay isugu dayaan in awooddooda ay ku ballaariyaan soomaaliya. sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada difaaca maraykanka oo codsaday inaan magiciisa la sheegin ayaa sheegay in ciidamada xoogga dalka soomaaliya ay 2 sano ee lasoo dhaafay al-shabaab ka qabsadeen dhul ballaaran oo ku yaala bartamaha soomaaliya, balse al-shabaab dhinaca kale ay guulahaasi dib u celiyeen. al-shabaab waxay la shaqaynayaan xuutiyiinta, waa wax lala yaabo ama la yaab leh oo walaac leh, ayuu yidhi sarkaalkan maraykanka ah. guuleed axmed oo ah aqoonyahan ka tirsan macadka bariga dhexe ayaa isna v o a u sheegay in xuutiyiinta oo ah koox gacan ka hesha dowladda Iiraan ay doonayso inay abuurto jiha cusub oo badweynta Hindiya ah oo al-shabaab ay ka heli karaan gantaalaha casriga ah iyo diyaaradaha aan duuliyuhu la socon. waxa uu sheegay in xuutiyiintu ay horay ugu soo direen al-shabaab 3 injineer oo ka dagaalama koonfurta Soomaaliya si ay gacan uga geystaan dhismaha hubka casriga ah iyo bambaanooyinka loo sameeyo kooxda al-shabaab ee xiriirka la leh al-qaacida. saraakiishu waxay sheegeen in maleeshiyada xuutiyiinta Yemen ay xiriirkan bilowga ah u arkaan mid mudan in si dhab ah loo qaato xilli ay isku dayayaan inay sii wadaan halista ay ku hayaan maraakiibta Maraykanka ah iyo kuwa Britain ee badda cas. warbixintan oo ay diyaarisay v o a da ayaa sidoo kale saraakiisha Maraykanku ay sheegeen in 6 bil ee lasoo dhaafay ee al-shabaab dhinaca kale u rogtay guulihii ay ciidanka militariga ee Soomaaliya ka gaareen howlgallada ay kula dagaalamayaan al-shabaab. saraakiisha difaaca Maraykanka ayaa sheegay in tirada maleeshiyada al-shabaab ay hadda dib ugu soo laabatay tiro u dhexaysa 12,000 ilaa 13,000 oo dagaalyahan. kororkaasi ayay sheegeen inuu dhacay kadib markii ay al-shabaab xoojisay isku daygeeda dhallinyarada ay ku qoranayso iyo dhaqaalaha ka soo gala kooxda, iyadoo si gaar ah uga faa'iidaysatay is-afgaradkii horraantii sanadkan ay kala saxiixdeen Ethiopia iyo Somaliland, kaasi oo markii dambe keenay inuu xumaado xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Ethiopia. booliiska Kenya ayaa talaadada maanta ah sunta dadka ka ilmaysiisa u adeegsaday iyagoo xirxiray ugu yaraan 10 qof oo dibadbaxayaal ah kadib markii 400 qof ay isugu soo baxeen meel u dhow xarunta baarlamaanka si ay uga mudaaharaadaan canshuur kordhin ay dowladdu soo rogtay, sida ay sheegeen wariyaal ka tirsan wakaaladda wararka AFP. dalkan ugu dhaqaalaha badan Afrika ayaa la daalaa dhacayay maciishada qaaliyooday, taasi oo dadka dhaliila ay sheegeen inay ka sii dari doonto haddii uu meel maro hindisa sharciyeedka canshuuraha ay baarlamaanku ka doodayaan. dowladda ayaa difaacday tallaabadan canshuur kordhinta ah oo la saadaaliyey inay ka soo xaroon doonto 2.7 bilyan oo dollar oo u dhiganta 1.9% GDP-ga Kenya. waxayna tani dowladdu sheegtay inay tahay tallaabo lagama maarmaan u ah in lagu dhimo ku tiirsanaanta amaahda dibadda. Boqolaal qof ayaa isugu soo baxay dhanka baarlamaanka oo ku yaala xaafadda ganacsiga ee magaalada Nairobi, balse waxaa dib u celiyey ciidamada booliiska oo sunta dadka ka ilmaysiisa ku furay dibadbaxayaasha. ugu dambeynna, madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa talaadada maanta ah daaha ka qaadi doona shuruuc cusub oo fududaynaysa habka ay dadka Mareykanka ku jooga sharci darrada ee guursada muwaadiniinta Mareykanka ah ay ku heligaraan sharciga deganaanshaha rasmiga ah ee Mareykanka, sidau aqalka cad sheegay. Maamulka Biden ayaa isku dayay inuu si taxadar leh ku wajaho arrimaha socdaalka oo muhiim u ah dad badan oo Mareykan ah ka hor doorashada madaxtinimada ee Noofembar. Madaxweynaha Dimuqraadiga ayaa doonaya inuu adkeeyo socdaalka sharci darrada ah, isagoo sidoo kalena ka soo horjeeda siyaasadaha aadka u adadag ee Donald Trump oo jamhuuri ah. Xeerarkan cusub ayaa ballaarin doona u qalmidda dadka ee deganaanshaha rasmiga ah, laakiin taa beddelkeeda wuxuu hagaajin doonaa nidaamka ay marayaan dadka markii horeba u qalmay inay qaataan deganaanshaha rasmiga ah. Waxyaabaha laga fududeeyey oo meesha laga saaray waxaa ka mid ah shuruudaha ah in marka hore ay dalka ka baxaan, taasi oo qayb ka ah habka codsiga deganaanshaha rasmiga ah. Xeerarkani cusub ayaa lagu dabaqi doonaa dadka dalkan joogay ugu yaraan 10 sano oo ay isguursadeen muwaadiniin Mareykan ah ka hor 17-kii Juun 2024 oo maalintii shalay ah, taasi oo maamulka Baydenna ku qiyaasay dadkaasi inay gaarayaan 500,000 oo qof. Ilaa 5,000 oo waa ilaa 50,000 oo caruur ay hore u dhaleen xaaska ama seyga muwaadinka Mareykanka ahi ay isguursadeen ayaa iyana u qalmi doona inay sharciga deganaashaha helaan. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa, markana waxaad ku soo dhawaataan qaybaha kale ee idaacadda. halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa Washington. galab wanaagsan mar kale ayaan idin leenahay. taliska booliiska Soomaaliya ayaa soo saaray amar ay ku farayaan dadweynaha Muqdisho ee baabuurta leh inay hubiyaan in gaadiidkoodu diiwaangashan yahay, islamarkaasina leeyahay taargo amaba calaamadaha aqoonsiga ee baabuurta. warbixintan waxaa Muqdisho kasoo diray wariyaha v o a Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
amarkan ka soo baxay taliska booliska Soomaaliya ayaa lagu faray muwaadiniinta wata gaadiidka inaan la ogoleyn laga bilaabo maanta gaari aan taarga lahayn lagu dhex wataay gudaha Muqdisho ee hareeraheeda. amarka ka soo baxay taliska booliska ayaa lagu faray muwaadiniintu inay gaarigooda ku hortaan taargo, isla markaana la ogolaan doonin gaari aan taarga lahayn inuu dhex socdo gudaha Muqdisho ee hareeraheeda. taliska booliska Soomaaliya ayaa sheegay tan inay qayb ka qaadan doonto xaqiijinta ammaanka caasimada Muqdisho, lana ogaan doono gaariga taargada la sumadiisa markastoo loo baahdo, taasoo qayb ay ka tahay xaqiijinta ammaanka caasimada. hay-adaha amniga dowladda Soomaaliya ayaa ku howlan xaqiijinta ammaanka caasimada Muqdisho ee hareeraheeda, waxaana magaalada ka howlgala ciidamo amni kuwaasi oo si weyn u suga ammaanka, gaar ahaanna markay timaado baraha ciidan ee laga soo gala magaalada Muqdisho iyo sidoo kale bara ku yaala gudaha magaalada, halkaasoo dadka lagu hubiyo gaadiidka ay wataan iyo halkay ku jeedaan. hadda dowladda Soomaaliya waxay u diyaar garoobaysaa xuska 26-ka Juun iyo 1-da Luulyo, waxaana loo saaray guddi gaar ah. tani ayaa la rumaysan inay qayb ka tahay xaqiijinta ammaanka iyo diyaar garowga sugidda amniga maalmaha xurriyadda, iyadoo sidoo kale lagu guda jiro maalmihii ciidda. taliska booliska Soomaaliya maysan bixin faahfaahintaasi ka badan, waxayse sheegeen inay tani qayb ka tahay xaqiijinta ammaanka iyo la socodka gaadiidka kala duwan ee ku isticmaala waddooyinka magaalada Muqdisho ee hareeraheeda. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
dowladda Soomaaliya ayaa qorsheynaysa in garoon diyaaradeed oo cusub ay ka dhisto duleedka magaalada caasimada ah ee Muqdisho, sida dhowaan ay shaacisay hay-adda duulista hawada ee Soomaaliya. dhinaca kalena waxaa marar badan soo noqnoqday digniino Mareykanku uu soo saaray oo ku aadan amniga garoomada waa garoonka diyaaradaha ee Muqdisho, oo Mareykanku sheegay inuu bartilmaameed u noqon karo weeraro argagixiso. haddaba arrimahan ayaa Falastiin Axmed Iimaan ay ka wareysatay agaasime ku-xigeenka hay-adda duulista hawada ee Soomaaliya, ahna maareeyaha guud ee garoomada Soomaaliya Cabdiweli Ibraahim Aadan Garyare oo booqasho ku jooga Mareykanka, waxaana marka hore ay weydiisay ujeedka safarkii uu ku yimid Mareykanka.
safarka aan halkan ku nimid wuxuu ahaa shir la xiriiray arrimaha amniga garoomada oo ay qabatay hay-adda la yiraahdo TSA maraykanka garoomadooda qaabilsan wadamo badan oo adduunyada ka mid ah aanay isugu yimid waxaana xoogga lagu saariyey sida looga shaqeyn karo badqabka ammaanka garoomada oo weliba waddankan iyo wadamo badan oo ilaa 61 waddana ay isugu yimaadeen soomaaliya annagoo matalayna aanan nimid aniga iyo taliyaha saldhigga airborka magaalada muqdisho kornel cabdifataax bashiir cali
dhowaan waxa uu sheegay maraya hay-adda duulistahooda in garoon cusub ay ka dhisi doonaan duleedka magaalada muqdisho muxuu yahay garoonkan baahi nuucee ah ayaa sakeynta dhismaysa
sidaa la socotid baa garoonka aadan cadde international airport waa garoonka hadda ugu badan ama caasimada ay dalku leeyahay sidaa la socotidna ciriiri badan baa ka jira marba mar kasii dambeysa taranka diyaaradaha kasoo degaya internationalka ah iyo kuwa localka ahba sidaa darteed baa xaddiisa iyo sbaceku u hayo iyo saxmada culeyska diyaaradaha ka jira awgood waxaa laga maarmaan noqotay in la raadiyo garoon ka weynkan oo muddoba la qorsheynayay taas oo ka imaanaysa qorshaha aragtida madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo fulinta ra-iisul wasaare xamse cabdibare annagana u xilsaarana hay-adda duulista ahaan sidaa darteed ayaa qorshuhu loo dhaqaaqi u ahaa in garoon ka weynkan la sameeyo lagana helay dhinaca cilmicaan dhinaceeda oo badda saaran waan rajeynaynaa in dhowaan la dhagax dhigo ujeedkiisana waxaa keenta baahida culayska diyaarada
waxaa sheegtay in saxmad badana ay jirto laakiin iyadoo taasi ay jirta haddana airborka muqdisho markaad kasoo degaysa waxaa arkaysaa dhismayaal fara badan oo hareerihii lagu dhisay runwayga ama dhabihii ay diyaaraduhu ku carari jireen inuu isaga laftirkiisu soo gaabtay sababtuna ay tahay dhismayaashaas faraha badan badqabka dhismayaashan iyo amniga diyaaradaha ma la fiiriyo adigu qiimeyn ma ku samayseen halista ka dhalan karta in dhismayaal dadweyne weliba shacaba degdegan laga dhisa hareeraha garoonka
ilaa iyo xad sida hadda lagu shaqeeyo badqabka garoonka diyaaradaha aada u fiican yihiin laba jihaana laga soo degaa waa run inay dhismayaal tiro badan oo aan gudaha airborka ahayn laakiin banaanka airborka ah ay socdaan iyagana qeybay ka yihiin in la raadiyo meel ka fog dhismayaashaasi laakiin runwayga airborku leeyahay wax dhismaa kuma imaanin dhismayaal uma dhowa waa ka badqabaan laakiin haddana marka la rabo in la ballaariyo ugu yaraan waxaa laga yaabaa in ay 200 oo diyaaradood habeenii maalintiiba ay isticmaalaan garoonka magaalada muqdisho 200 oo diyaaradood iyo airborkeenna iyo saacad kasta waa dareemi kartaa culayska ka iman kara taasaa keenaysa mooye mushkilad kale kama jirto iyo runwayga aan haysano xal ah in la helo
dhinaca amniga marka la fiiriyo marar badan waxaa soo noqnoqday digniino ku aadan in garoonka uu bartilmaameed u noqon karo weeraro argagixiso ama ha noqoto saxmadiisa ama ha noqoto in taasi ay soo jiidanayso kooxaha weerarada geysta maxaa keenay in digniinahaasi ay soo baxaan doorsa ma ku leedihiin inta aan lasoo saarin digniinahaasi ma laydinla wadaagaa waxa soo socda
annaga hay-ad ahaan waxaa dhinaca amniga noo xil saaran oon kala shaqaynaa hay-adaha amniga dalka kuwaasoo inta badan hadda sidaa la socotiidba aan soo saarin digniino khatara maadaama shaqadooduba ay tahay ilaa iyo xadna amniga airborka 100% waa fiican yahay mushkiladna ma jirto way jiraan wadamo shisheeye oo soo saara laakiin annaga waxaan ka shidaal qaadanaa kuna shaqaynaa maadaama aan dowladda soomaaliya aan ka tirsanaa madaxaana ka nahay hay-adaha amniga iyo waxay soo saaraan kuwaasna ilaa hadda mushkilad kama hayna airborka
dhowaan waxaa qalqal galay hagista diyaaradaha ama hay-adda aviationka ama duulista hawada iyadoo diyaarada la sheegay in la siiyay amarra iska hor imaanayo maxay ahayd dhacdadaasi maxaa sababa
sida xaqiiqada ah wararkaasi ma aha kuwa saliya raad toona leh waxay ahaayeen warar un social media ku kooban mana jirin wax amarra iska hor imaanayo oo dowladda soomaaliya hay-addeeda duulista ee diyaaradaha hawadeeda isticmaalaya ay siisay haddaysi jiri lahayd waxaa loo mari lahaa broceska oo dee adduunkan ka tirsannahay dacwadeedana soo gaari lahayd diyaaradaha la sheegay
kabtanadii diyaaradaha qaar wadaa soo geliya barnaamij
horta waxaa arkaysa waxay ahaayeen dad diyaaradda wada oo iyagu telefoonka ay wada hadlaaya waxaas hadaba youtubeka waa ka daawan kartaa waana dhegeysan kartaa laakiin lama hadlaya operationka dadka noo jooga howlwadeenadeena hawada hagaay ee soomaaliya ee waa laba diyaaradoo iyaga danahooda u wada hadlaya
ugu dambeyntii waxaa jira in dhowaan la dilay mid ka mida shaqaalaha hay-adda duulista hawada lalana xiriiriyey muranadan ku saabsan maamulka hawada iyo arinta somalilan arintaasi ka war maxaa ka soo baxay baaritaankii oo dhowr bilood hadda qaatay
waa mahadsan tahay. Marka ugu horeysa Allah u naxariisto walaalkeena Cabdinaasir, waa run geeridaasi hay-adda guud ahaan ayay la soo gudboonaatay, culays weyn waa ahayd. Anig shaqsiyan horta dee markaan hay-adda laysoo magacaabay uu ka maqnaa dalka waxbarasho dibadda u jiray, markii uu soo noqdayna waxaan kulanayba geeridiisa iyo magaciisaba. Hay-adaha baarista ee dembi baarista ayaa loo xilsaaray inay arrintaasi baaraan, iyagana inay ka gudubtay oo dhinaca garsoorka xeer ilaalinta loo gudbiyey inay cadaalad siiyaan ehladii marxuumka ayay gacanta ku hayaan. Dee welina waa wax un ayaga dhinacooda ku xiran, annaga dhinaceen kuma xirna.
weli dhegeystayaalaanta afka soomaaliga v o a ayaad nagala socotaan. Duhur wanaagsan ama galab wanaagsan ayaan idin leenahay meel kastood joogtaan. madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump, oo ah musharaxa lagu wado inuu xisbiga jamhuuriga ku matalo doorashada madaxtinimada, ayaa sheegay in dad badan ay si sharci darro ah uga codeeyaan doorashooyinka Mareykanka, kuwaasi oo ay ka mid yihiin kuwo soo galooti ah. Mid ka mid ah magaalooyinka gobolka California ayaa u dhaqaaqaysa inay soo rogto amar ama sharci qasbaya in qofka codbixiyaha ah uu haysto kaarka aqoonsiga marka uu codka dhiibanayo, iyadoo sharcigan uu ka hor imaanayo sharciyada codbixinta ee gobolkaasi. Jeniya Dlot ayaa sheekada noo diyaarisay, waana tan anigoo idiin soo jeediya. magaalo xeebeedka quruxda badan ee Huntington waxaa loo yaqaanaa Surf City U S A, laakiin sumcaddeeda siyaasadeed ee sanad doorasheedkan ayaa waxaa saameeyey xeer maxalli ah oo codbixiyaha looga baahan yahay aqoonsi sawirkiisa wata ka hor inta uusan codkiisa si toosa u dhiiban. Duqa magaalada Gracie Van Dermark ayaa waxa ay sheegtay in sharcigu uu ka turjumayo walwalka muwaadiniinta ee ku aadan hufnaanta doorashada. waxa ay tiri, xitaa dhakhtarkaaga ma aadi kartid aqoonsi la'aan, laakiin tan ugu muhiimsan dalkeenna waa nidaamka doorashada, sababtoo ah wax kasta oo aan samayno waxaa go'aamiya siyaasiyiinta iyo cidda aan u dooranno xilalka. nolosheenna waxaa xukuma cidda aan xilka u dhiibanno, dabadeedna sharciyada ayay sameeyaan. marka waxaan doonaynaa inaan hubinno in la ilaaliyo hufnaanta doorashadeenna. odaynta dadka aan muwaadiniinta ahayn ayaa ah arrin siyaasadeed ololahan doorashada madaxtinimo. toddobaadkii hore Donald Trump oo ka hadlayay gobolka Arizona ayaa ku eedeeyey Joe Biden inuu u ogolaaday soo galootiga inay ka soo gudbaan xadka Mexico si ay si sharci darro ah isaga ugu codeeyaan bisha November. qof ayaa noo sharxi doona sababta ay u doonayaan inay tani dhacdo. waxaan filayaa inay malaha tahay codadka. ma jirto wax caddayn ah oo muujinaya in dadka aan muwaadiniinta ahayni ay si weyn uga codeeyaan doorashooyinka Mareykanka. inta badan codbixiyaasha Mareykanka ayaa xaqiijiyay aqoonsigooda marka ay codeynayaan, laakiin loogama baahna inay muujiyaan amaba keenaan aqoonsi. xubin ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Huntington Beach, Dan Kalmik, ayaa ka soo horjeestay sharcigan aqoonsiga codbixiyaha oo uu sheegay inuu ka turjumayo in magaaladiisu ay muxaafad isku sii beddelayso. aqoonsiga codbixiyaha ku qasbaya inuu wato marka uu si shaqsi ah codka u dhiibanayo, laakiin keliya 15% dadka magaalada ayaa tagay goobaha codaynta doorashadii u dambaysay. dhibkee ayaan isku dayeynaa inaan xallinno? ma waxaan isku dayeynaa inaan xallinno 1,000 qof oo codka si toosa u dhiibanaya? mar labaad, waxa ay caddaynaysaa in tani ay tahay siyaasad. runtii ma jirto dhibaato aan isku dayeyno inaan halkan ku xallinno. california ayaa leh sharciyo codbixineed oo iyada u gaara, gobolkuna wuxuu hadda ku dacweynayaa magaalada Huntington Beach sharcigan uu xeer ilaaliyaha guud ee gobolka california raabanta sheegayo inuu si xun u saameynayo codbixiyaasha dakhligoodu hooseeyo, kuwa ka soo jeeda bulshooyinka midabka leh, codbixiyaasha dhallinyarada ah ama waayeelka, iyo dadka naafada ah. jarli zabla waa soo galooti maqaayad mediterranean ah ku leh magaalada. waxa uu sheegay in sharcigan aqoonsiga codbixiyuhu uusan cidna takoorayn. sababtoo ah inaad sabool tahay kama dhigna inaadan haysan ruqsad darawalnimo amaba aadan dalban karin liisanka darawalnimada. oakview comunidad waa koox aan faa'iido doon ahayn oo ka shaqaysa si loo yareeyo farqiga dhinacyada bulshada, dhaqanka, caafimaadka iyo dhaqaalaha ee magaalada Huntington Beach. aasaasaha ururka Oscar Rodriguez ayaa waxa uu sheegay in sharcigan uu xakamayn doono in dadka ku nool xaafadaha dakhligoodu hooseeyo ay codaynta u soo baxaan.
when people are already having low voter turnout,
dadka ayaa dahawareerinaysa marka ay markii horeba dadkaasi codaynta ku yaraayeen, laga yaabee sababtoo ah la joogista caruurtooda, amaba inay dhowr meel ka shaqeeyaan, amaba aysan nidaamka ku kalsoonayn. Haddana waxaad soo kordhinaysaa inkaarka aqoonsiga uu qasab yahay marka la codaynayo. Marka sharciga noocaasi ah dadka ayuu jahawareerinayaa, wuxuuna dadka ka jeedinayaa inay u soo baxaan doorashada. Hogaamiyaasha magaalada ayaa sheegay inay diyaar u yihiin inay iska difaacaan dacwadda kaga imaanaysa gobolka Kalifornia ee la xiriirta aqoonsiga codbixiyaasha ee doorashooyinka maxalliga ah. Caqabadaasi sharci ayaa kiiskan ka dhigaysa inuu u gudbo kadib doorashada bisha Novembar, iyadoo sharciyada codbixinta ee gobolka Kalifornia ay sidooda sii ahaan doonaan. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Galka. Baarista Haaruun Macruuf ayaa soo diyaariyey soona jeedinaya.
markii uu golaha ammaanka ee qaramada midoobay mamnuucay dhoofinta dhuxusha sannadkii 2012, waxa uu qayb ahaan sabab uga dhigay in ururka Al-Shabaab ay malaayiin doolar oo dakhli ah ka helayaan dhoofinta dhuxusha. Tusaale ahaan, warbixin ay soo saareen kooxda kormeerka qaramada midoobay ee qaabilsanayd Soomaaliya iyo Eritrea waxay warbixintooda ku sheegeen in sannadkii 2012 Al-Shabaab ay dhoofka dhuxusha ka soo gashay $25 milyan. Inkastoo jarista dhirta iyo dhoofinta dhuxushuba xoogaa yaraatay, haddana dowladda Mareykanku waxay aaminsan tahay in weli Soomaaliya laga dhoofiyo dhuxul, taasi oo Al-Shabaab dakhli ka soo galo. Yaraanshaha dhoofinta dhuxusha waxaa inteeda badan sabab looga dhigayaa go'aanka mamnuucista caalamiga ah ee uu qaatay golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Nazneen Mushiri waa falanqeeye sare oo ka tirsan hay-adda xasaradaha dunida ee ICG, waxayna si gaar ah u qaabilsan tahay bii'ada, isbeddelka cimilada iyo colaadaha. Waxay hore uga mid ahayd guddigii la socodka cunuqabateynta saarnayd Soomaaliya ee golaha ammaanka u gudbin jiray warbixinaha ku saabsan dhoofinta dhuxusha iyo xoogaha kale si ay go'aan uga gaaraan.
Worked on the panel of experts and also having looked into this in my current research, you know, Al-Shabaab's Al-Shabaab taxes everything that is transported through its territory and through into government held towns or through ports.
Anigu ka soo shaqeeyay gudiga qubarada, haddana ku eegay cilmi baaristayada, Al-Shabaab canshuur ayay ka qaadaa wax kasta oo dhex mara dhulka ay ka taliyaan iyo waxa u socda magaalooyinka dekedaha ah ee ay dowladdu gacanta ku hayso. Weli way canshuuraan baabuurta dhuxusha sita, laakiin kama macaashaanka ganacsigeeda sida aysan u maamulin dekedaha laga dhoofiyo dhuxusha. Waxaan dhihi karaa anigoo la hadlaya dadka degan ee ama ku soo noolaa dhul Al-Shabaab ay ka taliyaan ama arrintani ay saameysay, waxaan dhihi karaa Al-Shabaab way mamnuucday goynta geedaha deegaanada ay gacanta ku hayso, meelaha qaarkoodna geeda ayay ku beereen. Inkastoo arrintan aysan ka ahayn inay deegaanka saaxiib la yihiin, waxaan dhihi lahaa mamnuucista geeda jarista waa iyagoo iska ilaalinaya diyaaradaha aan duuliyaha lahayn.
Wasaaradda lacagta ee Mareykanku waxay bishii May ee sannadkii hore ay cunuqabateyn ku soo rogtay 4 qof oo Soomaali ah oo ay ku eedeysay inay ku lug lahaayeen dhuxusha sida sharci darrada ah la isaga kala dhoofiyo inta u dhaxaysa Soomaaliya iyo gacanka Beershiya. Wasaaradda lacagta ee Mareykanku waxay sheegtay in ka ganacsiga dhuxushu ay qayb ka noqotay khilaafaadyada maxalliga ah iyo in dhaqaale ka soo galo ururka Al-Shabaab, iyadoo dhinaca kalena sababaysa xaalufka dhirta iyo dhaawaca gaaraya bii'ada, sida ay sheegtay dowladda Mareykanku. Waxaa kale oo dowladda Mareykanku ay sheegtay in ganacsiga dhirjaridda ee dhuxusha ay Al-Shabaab sannad walba ka heli jirtay in ka badan $20 milyan. Dadka cunuqabateynta la saaray waxaa ku jira kuwa lagu eedeeyey inay ku lug lahaayeen dhoofinta dhuxusha ilaa sannadkii 2022, taasi oo haddii ay dhab tahay muujinaysa inay soo dhowaatay dhoofinta dhuxushu. Dhoofinta kasoko waxaa Mareykanka iyo mas-uuliyiinta Soomaaliduba ay Al-Shabaab ku eedeeyeen inay lacago ka aruursadaan baabuurta dhuxusha u wada dekedaha laga dhoofiyo ee soo dhex marta deegaanada ay ka taliyaan Al-Shabaab. Inkastoo xilligan Al-Shabaab aysan ka talin dekedo waaweyn oo laga dhoofiyo dhuxusha, hase yeeshee hadda ka hor waxay gacanta ku hayn jireen qaar ka mid ah dekedaha ugu waaweyn ee laga dhoofin jiray dhuxusha. Arrintani waxaan ka wareystay Cumar Maxamed Abu Ayaan oo hore uga tirsanaa jiray ururka Al-Shabaab.
markii ay haysteen meesha la dhahayo kudaa iyo kismaayo iyo baraawiyo dhulkaasiyo saa-id ba waxaa loogu dhoofi jiray duxusha maxay ahayd meesha la dhahay kudaa waxayna ahayd dadka oo dhuxushaasi sheerna way ku lahaayeen canshuura badanna way ka qaadan jireen marka ilaha dhaqaalaha ugu badan oo soo gelaya waagaasi waxay kasoo gelaysaa dhuxusha xaggeeda oo dhuxusha la dhoofinayo weliba marka kismaayo ay haysteen sidoo kale waxay ku noolaayeenba waa dhuxushaas ayay ahayd oo kismaayo laga dhoofinayay ilaa iyo waxay shaqaynayeen marka dambeetay baraawe ay kusoo hareen baraawe dhuxusha laga dhoofinayay waxay ayakana kulahayeen sheer iyo canshuur aada u tiro badan ayay ka qaadan jireen waxay ku noolaayeen markii ilaaha dhaqaalaha ugu badan uu kasoo gelaya waxay ahayd al-shabaabka dhuxushaasi ayay ahayd oo la dhoofinayo markani dambeetoone hadda maxay ahayd markii baraawe ay ka baxeen ayay waxay dhaheen dhuxusha maxay ahayd dhoofinteeda waa mamnuucnay sababta ku mamnuucnay waxay tahay meelihii laga dhoofin lahay dhuxusha dhun ayaa gacantooda ka baxday marka maraakiibtii ama doomihii dhuxusha lagu qaadayna canshuurka ma qaadan karaan dadka dhoofinayana canshuurka ma qaadan karaan macnaha gacanooda ayuu ka baxay sidaas ayay u sameeyeen
waa gartay laakiin xilligan dhirta in la jaro dabcan deegaanada ay joogaan qoryo iyo dhuxulun baa laga shitaa sidaan dareemayo suurtagalka dhirta jaristeeda hadda may ogol yihiin mise way diideen
dhirka in la jaro oo macnaha la dhoofiyo ayay diidan yihiin ama laakiinse dhirta haddaa soo jirantid oo dhuxul oo deegaankooda aa ka isticmaalaysid oo loo isticmaalaya dhuxul ahaan taama diidan iyagaaba ku noolba badankood oo dad oo ah maxay ahayd duurka iyo waxa iyo ku jiraan oo gaas ma haystaan oo dhuxushaas ayay shitaan laakiinse in dhuxushii geedihii in la jaro badan oo la dhoofiyo markii la dhoofinaya geedaha aada baa loo jaraya geedahaas ayuu diidan yahay sababtoo ah nimankaani dagaalada iyo dowladda ay ku qaaday aada bay ugu jabeen dhul badan baa laga soo saaray deegaanadii ay maxay ahayd ay deganaayeen waa laga soo saara badan marka waxay kusoo aruureen inay degmooyinka ama deegaanada la degan yahay banaanadooda ay ku jabhadeeyaan sidaa awgeeda dhirtii ay ku dhuumaaleysan lahaayeen ayay rabaan inay badbaadsadaan oo ay mamnuucaan in dhir la jaro sababtoo ah meesha waxay u noqonaysaa fas iyo dhuumaalaysi meela ku dhuumaastay ay isku qariyaan diyaaradahan iyo droniskani inay aga dhuntaan ayay ugu talagalan sidaas ayay u mamnuuceen ee jeceyl ay dhirta u qabaan iyo danaha soomaaliya ma aha ee waa cabsi diyaaradahaas iyo droniskaas ayay u mamnuuceen dhirta in la jaro
way barnaamijku wuxuu ku saabsan yahay isbedelka cimilada iyagu door may ku leeyihiin isbedelka cimilada sii xumaanaya hadday noqon lahayd colaadaha hadday noqon lahayd barakicinta ilaha biyaha maxaa raaday ku leeyihiin isbedelkan cimilada
horta nimankaani raad weyn bay ku leeyihiin dhibaatada dalka haysato isbedelada cimilada waxay ahayd dhibaatada ay dalka ku haysato qeyb weyn bay ka yihiin nimankaani waa niman ku jabhadeeya dhulkii beeraha laga falan lahaa dhulkii soomaaliya markii dhulka beeraadka mataqana ayay degan yihiin dhulkii beerahii laga fali lahay iyo duurkii beerahii iyo geedihii ka baxayay ayay ku jabhadeynayaan waxaa meelahaas ayay ku dhuumaalaysanay deegaano ay ka dhigteen dadkii markii meesha deganay waa iskaga soo carareen oo beero ma ka falan karaan oo beertii ay fashaan beerta markay jaraan canshuur bay isakii ka qaadayaan markay beer soo baxda ka bacdi ay suuqa keenaan maxay ahayd ay usoo safrinayaan baabuurtooda lacagay ku qaadayaan markay suuqa keenaan canshuur kale ka qaadayaan markay baqaari la geliya canshuur kale ka qaadayaan marka dadkii marka beerihii ay falan lahaayeen faa-iido dhan uguma soo gelayso waxa ka faa-iidaya bisow keliya waa nimankan al-shabaabka ayaa ka faa-iidayo sidaa awgeed dadkii beerihii ay falan lahay waa iskaga yaaceen ilaa dhowr yeer ku hara mooyaane beeraha dhulkaas lagama fasho waxaana sabab ah waa iyaga weeyaan
dhinaca kalena qaar ka mid ah mas-uuliyiinta soomaalida ayaa ku doodaya in jaarista dhirta qaarkeed ay joojiyeen ururka al-shabaab marka laga reebo tan la shito iyo xaabada oo ay ku tiirsan yihiin dadka ku nool deegaanada ay ka taliyaan maleeshiyaadka ururka al-shabaab oo lagu qiyaasay tiradooda inta u dhaxaysa nus milyuun ilaa 800 oo kun oo qof sababaha ay al-shabaab u joojiyeen geedaha qaarkood ayaa lagu sheegay kuwa amni dr bedel axmed xasan la taliyaha sare ee wasaaradda deegaanka iyo isbedelka cimilada waxa uu leeyahay joojinta al-shabaab ee jarista dhirta waxay ku eg tahay geedaha qaarkood
waa ka war dhul joojintaas kama war hayna, laakiin waxaan uga war haynaa inay dhulka dhirta qaarkood ay joojiyo. Dhirta Soomaaliyeed ugu faraha badan waxay ku taallaa wixii ka bilowda shabeellada hoose ilaa iyo jubbada dhexe iyo wixii kasii koonfureeya ayay ku taallaa. Sababto ay tahay markastoo xaggaa loo sii socdo roobka iyo wixii uu sii bataa, dhir gaaraa ku taallay. Marka geed baa jira la yidhahdo Melia Volkensi oo dhulkan badmadow jubbada hoose ilaa iyo Laamu iyo dhulkaas aada indeebigu uga baxa, muhiimna ah. Niman reer Miyoon damcay inay abuurkiisa Instagram waxay u sheegeen inay geedaha korkooda ku hoydaan oo si qaabi kaaran ay u baxaa xagganna dhulka aada uga koreeya, korka kalena ka waxaysan. Marka shabaabku dhirta way dugsadaan inay geedka ugu yaraan inaan ogolayn in la gooyin in loo dhawaadana xogteeda waa hayn.
Maxamed Amiin Cusmaan waa gudoomiyaha degmada Afmadow, waxa uu isna aaminsan yahay aragtida sheegaysa in ururka Al-Shabaab ay sababo dhinaca amniga ah u hakiyeen jarista dhirta.
Waa tii caalamkoona laga joojiyey. Kadib waxaa kaloo dhacay nimankan duur ku jirana way joojiyeen, waayo ayaa ugu dhowood waxay arkayeen dhulkii ay ku duumanayeen ku dhuumaalaysanayeen inuu bannaan noqonayo. Meelaha ugu daran waxa weeyaan laga soo bilaabo wabiga Jubba ilaa laga soo gaaro dhulka hadda Afmadow iyo inta ka sheeso oo xuduudka ku dhow. Dhulkan waa dhul duur buu ahaa. Meelaha badamadow oo badamadow waxa weeyaan waxay ka bilaabataa marka la gaaro degmada Badhaadhe ilaa waxay socotaa wabiga Tana River oo dhinaca Kenya waxay ka yiraahaan Bone Forest, annagana badamadow baan ka niraahaa. Dhulkaas waa dhul dhir badan oo masas badan oo geeda waaweyn leho noocyo badan oo geedaha. Dhulkaas waxa weeyaan marka hore dhulka ay aada uga jirayeen kamid bay ahayd, laakiin nimankan baa ka joojiya duurka ku jira iyadaa duurkaas jooga. Dhulkan u dhexeeya webiga Jubba iyo inta u dhexeyso hadda dhulka meesha aan jooga Afmadow iyo dhulkan iga koreeyo waa dhulka waa dhul dhir badan weeyaan.
Way arrimaha deegaanka rabaa inaan ku ekaado, abaarta may ka qayb qaataan abaar inay dhacdo?
Maalin hore markii hadda daadka uu dhacay oo kale waxaan la xiriiray dad baan la xiriiray deegaanka degan webiga jinkiisa oo dadku ay aad u mataqaana biyihii daadka u qaadeen oo dooman baa lagu socday. Marka waxaan weydiinayay dadku in la caawimo inay ogol yihiin nimankaasu, waxay ii sheegeen inay intay u qudbeen ay ku yiraaheen ciddiidan caawimaysa waxba kama qabno, haddaad idin doonanaysaan iyo haddii laydin imaanayo, laakiin dacidu tagaysaaba jirinba looma tegina. Dadku waa tan ay ka sumaya inta badan u qaxeen. Marka wax mataqaana ama ha noqoto hawada iyo cimilada iyo horumarka wax aan ku ognahay oo ay sameeyeen oo muuqto oo ay jiro ma laha. Markaas waa niman ciidana weeyaan, ciidan naftooda u socda weeyaan, niman horumar samey ay way samaystaan, beeray leeyihiin, beeray tabcadeen, dad baa u hayaa, dadbay ku shaqaystaan ama lacag ay gastaan, ay way shaqaystaan, hadhowna dad baa usoo gada magaalooyinka uga soo gada, laakiin wax horumar oo kale oo dalka u sameeyaan ma laha.
Ilaa haatan ma jiraan waxyaabo muujinaya in dhulka Al-Shabaab ay ka taliyaan ay ka jiraan noocyo tamar ah oo ay dadku shitaan ama ay wax ku karsadaan oo aan ka ahayn dhuxusha iyo xaabada, taasi oo muujinaysa inay weli sii socoto jarista dhirtu. Injineer Diin Xaaji Cabdinuur waa wasiirka deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed.
meelaha Shabaab maamusha waa ogtahay lama gaarsiin karo adeegyada ay bixiyaan dowladda oo kale, sida wacyigelinta oo kale, mashaariicdan yaryar oo loogu talagalay in lagaga hortago nabaad guurka, jarida dhirta, iyo maxaa la dhahay in dhir la beero. Culays fara badan ay ku hayaan isbedelka cimilada sababtoo ah mashaariicdii laga fulin lahaa deegaanadaas oo wax looga qaban lahaa dhinaca isbedelka cimilada lama gaarsiin karo. Marka culays weyn bay ku hayaan runtii.
Naznin Mushiri waa falanqeeye sare oo ka tirsan hay-adda xasaradaha dunida ee ICG. Waxaan weydiiyey inuu xiriir ka dhexeeyo isbeddelka cimilada Soomaaliya ee dhibaatooyinka badan ka dhasheen iyo colaadaha soo ragaadiya waddanka.
You know, we know that in the case of Somalia, and not just Somalia but many parts of the Horn where I'm based, you do see sort of resource based conflicts, so what we say is conflicts over land, water, etc.
waxaan ognahay in marka la eego xaaladda Soomaaliya, kumana koobno Soomaaliya waxaa la mida meelo badan oo geeska Afrika ah oon anigu ku suganahay. Waxaad arkaysaa khilaafaadyo ku salaysan ilaha nolosha. Waxaa ka mid a khilaafaadyada ku salaysan dhulka, biyaha iyo wixii la mid ah. Qaar ka mid a khilaafyada Soomaaliya waxaad ku arkaysaa colaado ku salaysan ilahaasi, sida dhulka, xoolaha, biyaha, kuwaasi oo uga sii dari kara dhibaatooyinka ay isbeddelka cimiladu sababto. Ma dhahayno xiriir toosa ayaa ka dhexeeya isbeddelka cimilada iyo khilaafka. Waxaan leenahay waa ay sii weyneyn karaan xasaradaha u dhexeeya bulshooyinka. Inta badanna markaan dadka la hadlo waxay igu yiraahdaan meeshaasi colaad ayaa ka soo socota sababtoo ah waxaa ka da-ay roobab. Qof kastaana halkaas ayuu lo'diisa ula guurayaa ama meel ka agdho.
In terms of the way that we're looking at it in Somalia, obviously, you know, we have a very strong insurgency in Somalia and Al-Shabaab has basically kind of I guess used these kinds of climate shocks in its tactics. What we've seen through our research is that sometimes they offer concessions to clans and communities.
Somalia sida muuqata waxaa ka jira waxaana Al-Shabaab ay xaaladahan isbeddelka cimilada u adeegsadeen xeeladahooda. Waxaan cilmi baaristeenna ku aragnay waxa ay tahay in mararka qaarkood ay wax u ogolaadaan qabaa'ilka ama beel, waana markii ay iyagu cadaadis wajahayaan oo ay u baahan yihiin taageerada qabiilkaas. Laakiin haddana markii ay xoogaystaanba waxay ugu beddelaan gacan adag. Markaan eegno taariikhda Al-Shabaab sida aan aragnay sannadkii 2011, waxay qaadeen tallaabooyin adag oo keenay macluusha. Mar kale sannadkii 2017 oo aan ka tirsanaa guddiga khubarada qaramada midoobay, Al-Shabaab waxay xoogaa dabac ah ka muujiyeen bixinta gargaarka. Weli xilligaasi waa ay diideen shaqaalaha gargaarku inay galaan dhulkooda marka laga reebo gargaarka dawada ah. Marka xilligii abaartii 2012 ilaa 2023, waxaan aragnay xeeladaha isbedbedelaya ee Al-Shabaab iyagoo cuntada iyo biyaha meelo u ogolaaday, isla markaana sameeyey guddiyo gargaar, halka dhinaca kalena meelaha qaarkood oo bartamaha Soomaaliya ah oo ay abaartu aad u saameysay ay Al-Shabaab ku ad-adkeeyeen bulshada qaarkeed. Sababahana waad garan kartaa. Waa howlgalladii militari ee ay qabiiladu hogaaminayeen. Waxaan dhihi karaa abaarta iyo saameynteeda waxay qayb ka qaadatay caradii ay qabiilada qaarkood ka qaadeen xeeladaha Al-Shabaab xilli ay jirta abaar cid walba saameynaysay.
Degaanada ay ururka Al-Shabaab ka taliyaan waxaa ka soo qaxa dad badan oo soo gala magaalooyinka ay dowladdu ka taliso iyagoo raadinaya gargaar bani aadminimo. Khubarada iyo mas-uuliyiinta Soomaalida qaarkood ayaa ku eedeeya ururka Al-Shabaab inay qayb ahaan mas-uul ka yihiin barakacaasi, maadaama ay hor istaageen in hay-adaha gargaarku ay ka shaqeeyaan degaanada ay ka taliyaan. Barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. Qayb kale oo ka mid a taxanaha isbeddelka cimilada iyo saameynta Soomaaliya waxaad ku dhagaysan doontaan barnaamijka kan xiga ee Galka Baarista. Intaasi ka horna waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
barnaamijkaasi Galka Baarista waxaa noo soo diyaariyay halkana nagala socodsiinaya Haaruun Macruuf. Halka aad kala socoteenna waa laantaafka Soomaaliga ee VOA dhegeystayaal oo idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan mar kale goor dhow. Qodobo dhowr ah ayaa noo soo socda. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Umuuraha Maraykanka, waxaana soo diyaariyay halkana nagala socodsiinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. 6 Januari sannadkii 2020, taageerayaasha madaxweyne hore Maraykanka Donald Trump ayaa weeraray xarunta Kongreeska Maraykanka ee Capitol Hill. Dadkan ayaa diidanaa guuldaradii Trump ee doorashadii 2020. Biden iyo Trump oo mar kale sannadkan is arkaya ayaa labaduba ku ololeynaya casharadii laga bartay gacan ka hadalkii dhacay 6 Januari, sida ay ku soo warramaysa wariyaha VOA-da Dora Makwar. rabshadihii dhacay 6 January ayaa udub dhaxaad u ah dadaalada dib u doorashada ee Donald Trump. Isu soo bax ololihiisa la xidhiidha ayuu ku furtay hees ay qaadeen rag dembi loogu helay weeraradii loo geystay aqalka Kongareeska. Kooxdan ayaa lagu magacaabaa kooxda 6 January. Waa kan Donald Trump oo kooxdaasi ka hadlaya.
You heard the hostages singing. That was the hostages. They're the J6.
Waad maqasheen la haystayaasha oo heesaya. Waa la haystayaal. La haystayaasha 6 January ayaan ugu yeedhaa, ayuu yiri. Dadka ayaa qeylinaya marka Trump uu fallaagadii weerarka geysatay ku sheego wadaniyiin iyo la haystayaal halkii ugu yeedhi lahaa dambiilayaal la xukumay. Xukunka Joe Biden hoostiisa dad wadaniyiin Maraykana ayaa la xidhay oo loo haystaa sidii xayawaankii, ayuu yiri. Heesta uu la duubay kooxda muusikada January 6-deeda ayaa waxa uu ku qaadayaa heesta caalanka. Waatan Jennifer Mercies oo ka tirsan jaamacadda Texas AM oo faallaynaysa tallaabada Donald Trump.
It is incongruous to use the Pledge of Allegiance to support defendants of violent insurrection against the Capitol.
Ma haboona in heesta caalanka loo isticmaalo in lagu taageero dad dambi fallaagnimo iyo weerarka xarunta Kongareeska loo haysto, marka waxay la tahay in dadka wax ka sheegaya ay arrintan ku saxsan yihiin. Dabcan marmarsiyaha amaba sharaxaada Trump waa in dadkani ay wadaniyiin yihiin, ayay tiri. Waa kan mar kale Donald Trump oo dadkii la xidhay ka hadlaya.
We will treat them fairly. And if it requires pardons, we will give them pardons.
Si cadaaladii ku jirto ayaan ula dhaqmaynaa. Haddii ay baahi timaadana waan cafinaynaa oo cafis baan siinaynaa, ayuu yiri. Ololaha Biden ayaa isna ka hadlaya gacan ka hadalkii dhacay bishii January 6-deeda, isagoo aan ku sheegayn wadaniyiin ee ku sheegaya khatar dimuqraadiyadda ku soo foole.
They were insurrectionists, not patriots. They weren't there to uphold the Constitution. They were there to destroy the Constitution.
If re-elected, he wants to pardon, quote, every one of them. Trump's assault on democracy.
Waa fallaago ee ma aha wadaniyiin. Halkaas uma ay tegin inay dastuurka ilaaliyaan, ee waxay u tageen inay dastuurka burburiyaan, ayuu yiri. Haddii dib loo doorto, waxa uu doonayaa inuu cafiyo. Anigoo isaga soo xiganayana waxa uu doonayaa inuu mid walba cafiyo, ayuu yiri. Weerarka Trump ee dimuqraadiyaddu ma aha wax horay uga dhacay, ee waa wax uu mustaqbalkana ballan qaadaya, ayuu yiri. Chris Edelson oo ka tirsan jaamacadda American University ayaa sheegay in raadka gacan ka hadalkii dhacay sanadkii 2022 uu codbixiyaasha sanadkan ee 2024 u kala saari doono laba qaybood.
Some people will be galvanized by January 6th. Some people are horrified.
Dadka qaar waxaa xamaasad gelin doona January 6-deeda, halka kuwa kalena ay cabsiyi geli doonto, ayuu yiri. Biden iyo Trump ayaa labaduba dhacdadii January 6-deedii u adeegsanaya digniin ku aadan waxa dhici doona haddii ka kale uu xilka madaxtinimo ku guuleysto. dhegeystayaal, waxaa intaas ugu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsanid Maxamed Cabdixasan Sandheere oo barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka nala socodsiinaya. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban, waxaana magaalada Beledweyne kusoo diyaariyay Xuseen Xasan Dhaqane.
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa xeer madaxweyne ku soo saaray talisyo cusub oo lagu soo biiriyay ciidanka xoogga dalka xilli dhowaanahan dowladda ay qorsheynaysay inay qaado wejiga labaad ee howlgalka ka dhanka ah kooxda al-shabaab. haddaba talisyadan cusub howlgalka la qorsheynayo waxma ku soo kordhin karaan. waa xubinteena dooda gaaban. waxaa toddobaadkan igu marti ah abukaate xasan maxamed cumar iyo cabdi faarax cilmi oo ka mid ah aqoonyahanka beledweyne. hadalka waxaa ku horeynaya abukaate xasan.
haddaan usoo gudagalo isbeddelkaa lagu sameeyey hogaanada ama saraakiisha kale waxay keenaysaa faa'iido badan, maxaa yeelay shay kasta oo cusubi wuxuu leeyahay horumar buu leeyahay, wuxuuna keenayaa inay shaqadii hore ee habeecsanaantu ku timid in la derder geliyo, iyadoo taasina ay tahay saraakiisha meesha sii joogtay markaa saraakiil cusub loo keenay inay iyagoo ragna shaqadooda ilaashanaya, ragna maamulka cusub ka baqaya inay dardar bedel la geliyo oo shaqadii habacsanidu ku timid inay la dardar geliyo oo ciidamadii la mideeyo oo ciidamadii mataqaanaa tababar la siiyo oo towjiihaad la siiyo. Maamul kasta oo cusubi wuxuu leeyahay faa'iidadiisa. Marka howlgalkii waa la sii siyaadinayaa.
Waa mahadsan tahay Abukaata Xasan. Markan waxaan siinayaa Cabdi Faarax Cilmi. Haye Cabdi.
Waa mahadsan yahay walaalkay marka hore. Marka labaad, haddii la bedelo saraakiisha oo saraakiishii hore oo dagaalka hore wada la bedelo kuwa cusub la keeno, waxaa waqti qaadanayso inta la qabsanayaan saraakiisha iyo ciidanka iyo isla qabsanayaan, horta waqti dheer waqtiga qaadanaysa, waqti dib u dhacaa ka imaan karo wuuna ka imaanayaa. Marka kulliin hadda saraakii la keenay tii hore laga qaaday xilka waxba ay ka bedeleyso ama ay ka dugantahay malahan. Dib u dhac iyo habacsanaan hor la mooyaane waxaad cusub hadda soo kordhin karta malahan. Sababta koowaadna waxay tahay inta ciidanka iyo saraakiishaas la keenay ee isla qabsanayaan oo saraakiishaas ay la falgelayso ciidanka oo saraakiishaas howshaas iyo meesha wadooyinka ay mari lahaayeen iyo howshaas ay laqabsigeeda iyo waqtigeeda ayaaba dib u dhacdaas keeni karo. Marka aniga waxaan qabaa in ciidan saraakii la bedelay shaqo ma wadeyso. Shaqada waxay u baahan tahay wadid iyo dhaqaajin ayay u baahan tahay. Marka intii saraakii la bedbedelayna waqti ayay qaadanaysaa. Waxaana u muuqataaba in macnaha la madadaalis, taas waa madadaalis aan u arkaa in macnaha howlgalkaas lagu madadaaliyo yaanan lagu mashquulin ciidan saraakii la bedelay shaqada ha la wado oo dowladda shaqada ha wado oo saraakiishii hore u haysay xilka oo howshaas waday oo wadooyinka ka taqaano oo shacabka isfahmeen oo xogta helaysay ha loo daayo. Yaani mid cusub oo haddii kadib inuu update noqdo oo shaqada la qabsado oo wadooyinkii iyo xaaladii iyo meel walba fikirkaas intuu dib u raacaa oo wax badan ku qaadanaysaa. Marka dib u dhac mooyaane wax hadda soo kordhaa malahan ayaan qabaa. Waa mahadsantahay.
Waa mahadsantahay Cabdi Faarax. Abukaata, sida maqlaysid, Cabdi Faarax waxa uu leeyahay ciidan isbeddel lagu sameeyo wax micnaha oo ay soo kordhinaysa malahan. Haye jawaabta.
Waa mahadsan yahay walaalkay, waan maqlayay hadalkiisa. Horta saraakiishii la bedelay waxaa loo bedelay sababo jira awgood ba loo bedelay, oo ah habacsanaan ku timid shaqadii iyo howlgalladii laga wadee nimanka nabadiidka lagula dagaalamayay ee Soomaaliya wadee inteeda badan dhibka ku haya. Marka saraakiisha la bedelay iyo ciidanka waxay yihiin dad in badan soo wada shaqeeyey oo dhaliilo badan ka soo wada baxay oo maaragtay aan isku xidhnaan badan jirin. Mar hadduu meel dagaal ka dhaco waxaa imaanaysa daldaloolo badan baa imaanaya. Marka maamulka cusubi hawshaasoo dhan waa awdayaa. Sababaha uu awdayana waxay tahay maamulku hadduu cusub yahay, sidaan inagu dee wada naqaana dowladda, maamul cusub markuu meel yimaado ama ha ahaado madaxda sare ha ahaado ama mid hoose ha ahaado ama ha ahaado ciidan ha ahaado ama wasaarada ha ahaadaan, waa taqaanaa shaqaaluhu siday mataqaanaa shaqada usoo xaadiraan ay howlaha u sameeyaan, inba shaqadu lahaa si ugu dadaalo. Ciidankuna taasay la mid tahay, hadduu maamul cusub yimaado dardargelintii nabadiidka lagu cirib tirayay waa soconaysaa. Markaa sidaa darteed maamul cusuba wuxuu leeyahay shaqa gelin iyo shaqa dardargelin ba waa leeyahay. Marka sidaas.
Waa mahadsan tahay Abukaata Xasan. Haye Cabdi Faarax.
Walaalkii wuxuu ku soo celceliyey saraakiisha cusub la magacaabay ayaa shaqada hore uudayso ama dardargelinayso. Nin horta shaqa loo magacaabay waa nin cusub, shaqadaas uu ku cusub yahay, waditaankeeda uu ku cusub yahay. Nin ciidanka ka mid ahay ha ahaada saraakiisha oo ciidanka kamid ahaato ma xumo, laakiin waa saraakiil ku cusub ciidanka oo macnaha in hoggaanka ku cusub ciidanka kamid ahayd mooyaan hoggaamaysan hayn, hoggaanku ku cusub yihiin. Marka sideedana maamul cusub markii meel loo magacaabayo waxaa waqti ku qaadanayso ama waqti galayso inta uu la qabsanayo bulshada iyo ciidanka oo hoggaaminayo. Marka aniga midaasi waxaan u arkaa madadaalin iyo inaysan dardar gelin howlgalkaas oo dib dhac uu ku yimaado. Marka dowladda haddii aysan diyaar u ahayn, ha tiraada diyaar uma ihi inuu macnaha dagaalku sii socdo oo nimankan dhulka laga saara, ha tiraado. Laakiin haddii diyaar u tahay, ha sheegto oo shaqada ha wado. Ani midaas ayaan qabaa, maahane inay mashquul ku gasho in kalba bedel iyo kan xilka qaad iyo kan u dhibiyo waxaas wax micnaha ay soo kordhinayso ma jirto. Muhiimadda waxay tahay in dagaalka la wado waay. Marka dagaalka sidii lagu wadi lahayn ma ahan in saraakiil la bedelo saraakiilna xil laga qaade, waa in saraakiishii xilka hore u haysay sii dhiirigeliyo, lagu sii horkaco, la sii hogaamiyo, hawsha lagu sii wado. Maahane mid cusub, waa waqti qaadanaysa ayaan qabaa. Waa maasinta.
Waa soo gabgabeynaynaa dooda abukaate Xasan Maxamed Cumar, adigan kuga hormaraya. Sida aad maqlaysay Cabdi Faarax, waxa uu aaminsan yahay in waxba aynan soo kordhi karin isbeddelka lagu sameeyey. Maadaama talise cusub la magacaabay, maxaa la fili karaa mustaqbalka dhow?
Saan ogsoonahayba nimankan hadda la magacaabay ma ahayn niman bannaanka laga keenay oo waqti qaadanaya intay isbaranayaan. Raggani waxaa ragga la magacaabay waa rag shaqada iyagu gacanta ku hayay, unbaa kor loo dallacsiiyey. Marka sidaa daraaddeed dibdhac wax ku imaanaya ma jiro. Raggii yaqaanay shaqadana waday, howlgalladana wax ka galaayay ayaa unbaa meeshii la geeyey. Marka sidaa la ajligeed nimankan hadda madaxda laga dhigayna dardargelin iyo waxay keenaysaa iyo inay hawshii meel fiican ay gaarsiiyaan, maadaama markii hore iyagu waa inahayn madaxda meesha haysata, laakiin ay ahaayeen raggii shaqadan wadi jiray ayaa haddeer la aktif gareeyey. Markaa sidaa la ajligeed waxay keenaysaa maamulka cusubi faa'iido badan ayay keenaysaa. Raggani waxay ahaayeen raggii howlaha markii horeba sii waday. Marka anuu waxaan leeyahay faa'iidadaas wax badanna way ku qabanayaan, horumar badanna insha allah waa lagu gaarayaa. Nimankan nabadiidka ee Soomaaliya baabi'iyeyna wax badan bay ka qabanayaan insha allah.
Waa mahadsan tahay abukaate Xasan Maxamed Cumar. Waxaan siinayaa markiisa Cabdi Faarax Cilmi.
Waxaa la fili karaa haddii sidan ay wax ku socdaan inuu meesha ka baxo dagaalkii lagula jiray nimankan Al-Shabaabka, inuu meesha ka baxa ayaa la fili karaa haddii sidan hadda wax ku socdaan ay kusii socdaan waay. Laakiin haddii wax laga bedelin oo isbabedelkan iyo xilka qaadistan iyo waxaan iyo mashquulkan intii lagu dhex jiro, waxaan u arkaa aniga inuu noqon doono inuu ka baxo meesha wejiga labaad ee dagaalka lagula jiray Al-Shabaab. Marka waxaan qabaa oon leeyahay oon dowladda kula dardaarmayaa in ay dagaalka dardar geliso, ay iska dhaafto mashquulkan bebedelka ciidanka iyo waxaas ay ku mashquulaysa iska intay joojiso. Saraakiisha hadda hore u haysay hoggaanka waa inay dardar dhiirigelisaa, waa inay horkacdaa, waa inay garab kacdaa, waa inay dagaalka ay tiraahdaa hogaamiya shaqadan sidaas lagu wado. Laakiin haddii sidaan wax kusii socdaan, waxaa meesha ka bixi doono wejiga labaad ee dagaalka ee lagula jiraa Al-Shabaab. Waa mahadsan tahay Xuseen Sandaqan.
intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igala qayb galay abukaate Xasan Maxamed Cumar iyo Cabdi Faarax Cilmi. Inta xubin middan la mid ahan dib kaga kulmayno. Waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
mahadsaned Xuseen Xasan Dhaqane oo xubintaasi dooda gaaban magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ugu soo diyaariyay. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos idinka imaaneysa Washington. Markana dhegeystayaal, waxaan ku nasanaynaa heestan. intaasina dhegeystayaal waxaa ku eeg idaacaddii galabta iyo wararka v o a oo si toos idinkaga imaanaysay washington. Tan iyo kulanti dambe waa anigoo ah maxamed bashaar cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.